Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, υπάρχουν πλήθος από παράδοξα, αλλά συνάμα και καταπληκτικά χωρία, τα οποία όταν τα εξετάζει κανείς εκ πρώτης όψεως, φαίνονται ότι έχουν συντακτική ασυνέπεια, ωστόσο όταν τα εξετάσει κανείς καλύτερα, διαπιστώνει ότι υπεμφαίνουν ή σαφέστερα εμφανίζουν το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Τέτοια χωρία είναι μυστηριώδης πληθυντική, εκεί που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ενικός αριθμός δεδομένου ότι ομιλεί ο Θεός ή αντίστροφα μυστηριώδης ενική όποτε αναφέρονται δύο ή τρία πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή έχουμε ξεκινήσει να ερευνούμε και να μελετάμε αυτούς τους μυστηριώδεις πληθυντικούς και αναφέραμε το Γένεσις Α, πρώτο κεφάλαιο δηλαδή, στίχους 26 και 27, όπου το βιβλίο αναφέρει την δημιουργία του ανθρώπου ως εξής «Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Όπως επανειλημμένως έχουμε αναφέρει, ενώ αναγράφονται τα λόγια του Θεού, ομιλεί δηλαδή ο Θεός, δεν λέγει «ποιήσω άνθρωπον», αλλά ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν. Όμοια αναφέρεται και στο τρίτο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου, του βιβλίου της Γενέσεως, στον στίχο 22. «Και είπεν ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών, ένας από εμάς». Και πάλι το χωρίο αυτό υποδηλώνει σαφώς ότι ο Θεός δεν είναι ένα μόνο πρόσωπο, αλλά είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα, ξεχωριστές δηλαδή υποστάσεις με μία ουσία, την Θεία ουσία, την Θεία φύση, η οποία είναι κοινή και στις τρεις υποστάσεις. Άλλο χωρίο, παρμένο πάλι από το βιβλίο της Γενέσεως, αυτή τη φορά από το 11ο κεφάλαιο, στίχους 6 έως 9, είναι το εξής. «Και είπε Κύριος, δεύτε και καταβάντες συγχέωμεν αυτόν εκεί την γλώσσαν. Εκεί συνέχεια Κύριος τα χείλη πάσης της γης». Το δεύτε είναι προτροπή ενός προσώπου σε τουλάχιστον άλλα δύο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Θεός αποτελείται από τρεις ξεχωριστές υποστάσεις και στην προκειμένη περίπτωση το ένα πρόσωπο προσκαλεί τα υπόλοιπα δύο να συγχέουν τις γλώσσες των ανθρώπων στην Βαβέλ. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα χωρίο από το βιβλίο του Ισαΐου. Το χωρίο αυτό βρίσκεται στο 41ο κεφάλαιο, από όπου και θα διαβάσουμε τους στίχους 21 έως και 28. Διαβάζουμε από την μετάφραση του μασορητικού κειμένου. Και πάλι, στο χωρίο αυτό, όπως θα διαπιστώσουμε, ομιλεί ο Κύριος, ο Γιαχβέ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το εβραϊκό κείμενο. «Παραστήσατε την δίκη σας», λέγει Κύριος. «Προφέρετε τα ισχυρά σας επιχειρήματα», λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ. «Ας πλησιάσωση και ας δείξωσιν εις ημάς τι θέλει συμβεί». Σημειώνουμε τον πρώτο πληθυντικό στο σημείο αυτό. «Ας δείξωσιν εις ημάς τι θέλει συμβεί». Συνεχίζουμε. «Ας αναγγείλωση τα πρώτερα τι ήσαν, δια να στοχαστόμεν αυτά και να γνωρίσομεν τα έσχατα αυτών, ή ας αναγγείλωση προς ημάς τα μέλλοντα. Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε θεοί, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού. Ιδού, σεις είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν και το έργο σας χειρότερον παρά το μηδέν. Πώς τις σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα». Και συνεχίζει να ομιλεί πάλι ο Κύριος, αυτή τη φορά αντιστρέφοντας τον πληθυντικό σε ενικό. «Ήγυρα ένα εκ βορρά και θέλει ελθεί. Από ανατολών ηλίου θέλει επικαλείστε το όνομά μου και θέλει πατήσει επί τους ηγεμόνας ως επί πυλών και όσο κεραμεύς καταπατεί των άργυλων. Τις ανήγγειλε ταύτα απ' αρχής δια να γνωρίσομεν». Πάλι ο ενικός αλλάζει σε πληθυντικό. «Και προ καιρού δια να είπομεν αυτός είναι ο δίκαιος, αλουδίσω αναγγέλων. Αλουδίσω διακηρύττων. Αλουδίσω ακούων τους λόγους σας. Εγώ ο πρώτος θέλω υπή προς την Σιών. Ιδού ταύτα. Και θέλω δώσει στην Ιερουσαλήμ των Ευαγγελιζόμενων. Διότι εθεώρησα και δεν είτε ουδής. Ναι, μεταξύ αυτών, αλλά δεν υπήρχε σύμβουλος δυνάμενος να αποκριθεί λόγων ότε ή ρώτησα αυτούς». Και συνεχίζει η διήγηση στο 41ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐου. Όταν παρατηρήσει για πρώτη φορά κανείς αυτό το κείμενο, εκπλήτεται από την εναλλαγή του ενικού και του πληθυντικού αριθμού. Ενώ ομιλεί ο Θεός, ο Κύριος, και περιμένει κανείς, εφόσον ομιλεί σε πρώτο πρόσωπο, να αναφέρεται σε ενικό αριθμό και με ενικό αριθμό, εν τούτης άλλοτε χρησιμοποιεί ενικό αριθμό και άλλοτε πληθυντικό. Κάτω λοιπόν από φυσιολογικές συνθήκες, αυτό το κείμενο φαίνεται παράδοξο έως ίσως και εσφαλμένο. Όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο Θεός ως μία ουσία ομιλεί σε ενικό αριθμό. Όταν όμως αναφέρεται και θέλει να αποκαλύψει τις ξεχωριστές υποστάσεις της θεότητος, τα ξεχωριστά πρόσωπα, χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι το πλήθος των πληθυντικών αριθμών που χρησιμοποιούνται στο χωρίο που μόλις διαβάσαμε, το αντικαθιστούν ενικοί αριθμοί και τα νάπαλιν. Έτσι λοιπόν, το «ας δείξω συνεισιμάς» δια να στοχαστόμεν, να γνωρίσομεν, ας αναγγείλωση προς ημάς, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν, το περικλείον φράσεις σε ενικό αριθμό, όπως λέγει Κύριος, λέγει ο βασιλεύς του Ιακώβ, ήγηρα εκφορά, θέλει επικαλείστε το όνομά μου, και πάλι το διαναγνωρίσομεν στη συνέχεια, το ακολουθεί το θέλω δώσει εις την Ιερουσαλήμ, διότι εθεώρησα, στον στίχο 28, και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή του ενικού και πληθυντικού αριθμού φανερώνει από τη μία πλευρά την μία θεία ουσία, την μοναδικότητα της θείας φύσεως, τον ένα Θεό, και από την άλλη ότι ο ένας αυτός Θεός είναι τρισυπόστατος, είναι σε τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Ακριβώς το ίδιο συναντούμε πάλι στον προφήτη Ισαΐα, μόλις δύο κεφάλαια μετά, δηλαδή στο 43ο κεφάλαιο, αυτή τη φορά στον στίχο 9. Και πάλι ομιλεί ο Κύριος, διαβάζουμε τον πρώτο στίχο του 43ου κεφαλαίου. Και τώρα, ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν το παράδοξο χωρίο, τον στίχο 9. Ας συναθριστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσειν οι λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα, ας φέρωση τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσει ή ας ακούσωση και ας είπωση τούτο είναι αληθινόν. Παρατηρούμε λοιπόν και πάλι ότι εδώ ενώ ομιλεί ο Κύριος χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό για τον εαυτό του λέγοντας «Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα». Πάλι, ο Κύριος χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό για να υποδηλώσει το πλήθος των προσώπων, ότι δεν είναι ένα πρόσωπο ο Θεός. Το επόμενο χωρίο αυτών των παράξενων και μυστηριωδών πληθυντικών της Παλαιάς Διαθήκης είναι από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμία. Συγκεκριμένα διαβάζουμε από το 30ο κεφάλαιο τον στίχο 5. Εκεί ο προφήτης λέγει τα εξής. Διότι ούτω λέγει Κύριος, οικούσαμεν φωνήν τρομεράν, φόβον και οχή ειρήνην. Εδώ και πάλι, ενώ ομιλεί σαφώς ο Κύριος σε πρώτο πρόσωπο και περιμένει κανείς να χρησιμοποιήσει ενικό αριθμό, εν τούτης χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός. Οικούσαμεν φωνήν τρομεράν. Ο λόγος και πάλι είναι ότι ενώ είναι ένας ο Κύριος κατά την ουσία, είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα. Ο δε πληθυντικός είναι η έκφραση αυτών των προσώπων, δηλαδή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας προχωρήσουμε τώρα σε έναν άλλον προφήτη, τον προφήτη Αβδιού. διαβάζουμε τον πρώτο στίχο του βιβλίου του, το οποίο αποτελείται από ένα και μόνο κεφάλαιο. Λέγει λοιπόν ο προφήτης: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί του Εδόμ, οικούσαμεν αγγελίαν παρακυρίου και μηνυτής απεστάλλει προς τα έθνη». Αυτό το χωρίο είναι εκπληκτικό. Όπως και στα προηγούμενα που αναφέραμε στην σημερινή εκπομπή, ο προφήτης λέγει ότι ομιλεί ο Κύριος και στην συνέχεια χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, οικούσαμεν. Ο Θεός λοιπόν χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και όπως και προηγουμένως αναφέραμε, ο πληθυντικός εκφράζει την πληθή των προσώπων της θεότητος, δηλαδή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση, το χωρίο λέγει «οικούσαμεν αγγελίαν παρακυρίου». Αυτό είναι εντελώς παράδοξον. Ομιλεί ο Κύριος, χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και λέγει ότι «οικούσαμεν αγγελίαν παρακυρίου». Φανερά λοιπόν, ομιλούν δύο κύριοι από κοινού και λέγουν ότι οίκουσαν αγγελίαν από έναν τρίτο κύριον και αυτόν. Γιαχβέ στο εβραϊκό κείμενο σε όλες τις περιπτώσεις. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Προφανώς, ομιλούν ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα και λέγουν ότι οίκουσαν αγγελίαν από τον Θεόν Πατέρα. Αυτό το εκπληκτικό χωρίο μας βοηθεί στο να κατανοήσουμε το μυστήριο του ότι ο Θεός είναι ένας στην ουσία του, στην φύση του και είναι τρεις διαφορετικές υποστάσεις, ο Πατήρ δηλαδή, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφέρουμε ορισμένα χωρία από την Καινή Διαθήκη, χωρία τα οποία χαρακτηρίζονται από παράδοξους και μυστηριώδεις πληθυντικούς. Και πρώτα απ' όλα ας δούμε τα λόγια του Κυρίου προς τον Νικόδημο από το τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Συγκεκριμένα, στα χωρία 10 και 11 διαβάζουμε τα εξής. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, στον Νικόδημο δηλαδή. Σύ ή ο διδάσκαλος του Ισραήλ, και ταύτα ου γινώσκης. Αμήν αμήν λέγωσι ότι ο είδαμεν εκείνο το οποίο γνωρίζομεν, λαλούμεν και ο εωράκαμεν εκείνο το οποίο έχουμε δει, μαρτυρούμεν και την μαρτυρίαν ημών ου λαμβάνεται. Θα μπορούσε κανείς να πει αναφορικά με το πρώτο κομμάτι του χωρίου που διαβάσαμε ότι εδώ ο Ιησούς κάνει μια γενική παρατήρηση ότι εκείνο που γνωρίζουμε λέμε και εκείνο που έχουμε δει μαρτυρούμε. Όμως δεν είναι έτσι, δεν είναι απλώς μια γενική παρατήρηση, διότι στη συνέχεια ο Κύριος μας την συγκεκριμενοποιεί και αντιδιαστέλει τον εαυτό του με τους υπολείπους και στην πραγματικότητα για την εποχή εκείνη με τον λαό Ισραήλ. Διότι λέγει ότι ενώ ο είδαμεν λαλούμεν και οε οράκαμεν μαρτυρούμεν, εν τούτης την μαρτυρίαν ημών, την δική μας μαρτυρία, που λαμβάνεται. Άραγε, σε ποιους αναφέρεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και λέγει «και την μαρτυρίαν ημών που λαμβάνεται». Ποιοι ήταν αυτοί που είχαν δει και γνώριζαν τα επουράνια και γι' αυτά μιλούσαν? Η συνέχεια του κειμένου μας το αποκαλύπτει. Διαβάζουμε από το 12 στίχο. «Ή τα επίγεια είπον ημίν, εάν σας είπα για τα επίγεια και ού πιστεύετε, πως εάν είπω ημίν τα επουράνια πιστεύσετε, και ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου». Αναφέρεται λοιπόν ο Κύριος μας στον εαυτό του. Όμως γιατί χρησιμοποιεί πληθυντικό? Άραγε υπάρχει και άλλος ο οποίος είχε δει και είχε γνωρίσει τα επουράνια και γι' αυτά μαρτυρούσε στους ανθρώπους. Διότι ο Κύριος μας και στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και σε πολλές άλλες δεν παρέλειπε να διαβεβαιώνει ότι όλα όσα άκουσε και είδε παρά του Πατρός, εκείνα είναι που μαρτυρεί και είναι συμμαρτυρών ο Πατέρας του και συμπράτων. Ένα χωρίο σε σχέση με αυτά είναι και το εξής. «Είπε νον αυτής ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί και απέμ' αυτού ποιώ ουδέν, αλλά καθώς εδίδαξέν με ο Πατήρ, ταύτα λαλώ, και ο πέμψας με, μετεμώ εστίν». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, στίχοι 28 και 29. Και πάλι, «απεκρίνα το ούν ο Ιησούς και έλεγεν αυτής, αμήν αμήν λέγω ημίν, ου δύναται ο Υιός ποιήν αφεαυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Αγάρ αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί». Αυτό είναι πάλι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, στίχος 19. Και ούτω καθεξής, διότι υπάρχουν πολλά χωρία στην Καινή Διαθήκη που δηλώνουν αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ποιος όμως τότε είναι ο άλλος για τον οποίον δικαιολογείται ο πληθυντικός αριθμός που χρησιμοποίησε ο Κύριος μας ο Ιησούς στην περίπτωση του Νικοδήμου? Ποιος άλλος είναι εκείνος ο οποίος μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό μαρτυρεί και λαλεί τα όσα είδε και άκουσε ενώντας τα επουράνια? Πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, καταγράφοντας τα λόγια του Ιησού, μας τον αναφέρει. Είναι ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Ο ένας Παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, υπεσχέθη την έλευση του άλλου Παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε από το 15ο κεφάλαιο τον στίχο 26. «Όταν έλθει ο Παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός», λέγει ο Ιησούς, «το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Δίδει λοιπόν το Άγιον Πνεύμα μαρτυρία για τον Ιησού και βέβαια για όλα τα επουράνια στα οποία είχε αναφερθεί ο Ιησούς Χριστός στην επίγεια διδασκαλία του. Και πάλι στο 16ο κεφάλαιο του ιδίου Ευαγγελίου, του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, διαβάζουμε από τον 12ο στίχο έως τον 15ο. «Έτι πολλά έχω ημίν λέγειν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εν τη αληθεία πάση. Ούγαρ λαλήσει αφέ αυτού, αλ όσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν». Και βέβαια η έκφραση αυτή μας θυμίζει την έκφραση του Ιησού προς τον Νικόδημο. Και συνεχίζει. «Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστίν, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λαμβάνει και αναγγελεί ημίν». Στο χωρίο αυτό, εκτός από την παρατήρηση την οποία μόλις διαπιστώσαμε, ότι υπάρχει δηλαδή αναλογία στην έκφραση του Ιησού προς τον Νικόδημο και του χωρίου αυτού, ότι δηλαδή ο Υιός, όπως επίσης και το Άγιον Πνεύμα, μαρτυρούν για τα επουράνια και επομένως ο πληθυντικός αριθμός που χρησιμοποιεί ο Ιησούς στο χωρίο προς τον Νικόδημο έτσι δικαιολογείται πλήρως, παρατηρούμε και την βαθύτερη συνάφεια και σχέση ανάμεσα στα πρόσωπα του Θεού, στα πρόσωπα του Τριαδικού Θεού. Ενώ λοιπόν λέγει ότι ο Ιησούς λαμβάνει εκ του Πατρός και αναγγέλει σε μας, στη συνέχεια λέγει ότι το Άγιον Πνεύμα λαμβάνει εκ του Υιού και αναγγέλει. Είναι πολύ περίεργη έκφραση εάν ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα δεν είναι σε απόλυτη ένωση με τον Πατέρα και δεν έχουν την ίδια φύση, την ίδια ουσία. Διότι πώς είναι δυνατόν το Πνεύμα του Θεού να λαμβάνει από ένα κτίσμα, όπως κακόδοξα και υβριστικά θα λέγαμε, ορισμένοι χαρακτηρίζουν τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Συνάναρχο και Συναίδιο. Ας προχωρήσουμε όμως σε άλλο ένα χωρίο, και αυτό παρμένο από το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ιωάννη. Είναι από το 10ο κεφάλαιο, από όπου διαβάζουμε τον στίχο 30. «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα». Πραγματικά είναι εκπληκτική σε βαρύτητα αυτή η φράση. Την είπε ο Ιησούς στους Ιουδαίους, αφού εθεράπευσε και δημιούργησε οφθαλμούς στον εγγενετή τυφλό και τους είπε την παραβολή του καλού ποιμένος. Ο Ιησούς εδώ χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό και ο πληθυντικός αυτός αναφέρεται στο πρόσωπό του και στον Πατέρα. Ενώνει ως προς την ουσία τον Πατέρα με τον εαυτό του. Πραγματικά είναι πολύ βαριά αυτή η φράση, διότι ταυτίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ο Υιός με τον Πατέρα ως προς την φύση, ως προς την ουσία. Και μάλιστα ο Υιός τοποθετεί τον εαυτό του παραδόξως πριν από τον Πατέρα. Δεν λέγει «ο Πατήρ και εγώ εν εσμέν», αλλά «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», πράγμα τελείως παράδοξο και πράγμα ανεπίτρεπτο εάν επρόκειτο περί κτίσματος, εάν δηλαδή ο Υιός ή το κτίσμα και όχι της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα. Γι' αυτό ακριβώς και η αντίδραση των Ιουδαίων ήταν άμεση. Εβάστασαν πάλι λίθους οι Ιουδαίοι ή να λιθάσωσιν αυτόν, διαβάζουμε στη συνέχεια. Και ο λόγος ποιος ήταν που έπιασαν πέτρες οι Ιουδαίοι για να τον λιθοβολήσουν? Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, πολλά έργα καλά έδειξε ημίν εκ του Πατρός, δια ποιον αυτών έργων με λιθάζεται? Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι, περί καλού έργου ου λιθάζομεν σε, αλλά περί βλασφημίας. Και ποια ήταν αυτή η βλασφημία? Η βλασφημία ήταν ότι είχε για τον εαυτό του χρησιμοποιήσει αναφορές οι οποίες επιτρέπονται μόνον στον Κύριο, στον Θεό. Και ότι «Σι, άνθρωπος ον, πείσε αυτόν Θεόν». Αυτή λοιπόν ήταν η κατηγορία η οποία δεν ήταν ανυπόστατη, διότι πραγματικά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός και Λόγος του Θεού και κατά συνέπεια Θεός κατ' ουσίαν, κατά φύσιν. Το ίδιο διαβάζουμε και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στίχο 18. Εζήτων αυτών οι Ιουδαίοι αποκτήνε ότι ου μόνον έλειεν το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγεν τον Θεόν. Με ποια συνέπεια? Ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό, δηλαδή κάνοντας τον εαυτό του ίσον με τον Θεόν. Το «εγώ και ο πατήρ εν εσμέν» λοιπόν, ο πληθυντικός αυτός που περιλαμβάνει, συμπεριλαμβάνει τον Υιό και τον Πατέρα, υπονοώντας μία ουσία, μία φύση ανάμεσα στα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού, σε ένα μόνο συμπέρασμα μπορεί να οδηγήσει. Σε αυτό που μόλις αναφέραμε και σε αυτό στο οποίο με βεβαιότητα οδηγήθηκαν και οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό και σκανδαλίστησαν. Το επόμενο χωρίο, ο επόμενος παράδοξος πληθυντικός, ο οποίος σαφώς και αυτός υποδηλώνει την τέλεια ενότητα του Πατρός μετά του Υιού και την μία και ενιαία Θεία Φύση, είναι πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 23. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιησόμεθα». Από κοινού λοιπόν, ο πατέρας με τον Υιό έρχονται και κατοικούν σε καθέναν από τους πιστούς, ο οποίος τηρεί τις εντολές του Χριστού. Και οι δύο μαζί, δεν μπορεί ο Θεός ο ύψιστος, ο άκτιστος, ο αχώρητος, να πάρει μαζί του και ένα κτίσμα και να κατοικήσουν σε ένα άλλο κτίσμα. Όσον αφορά τώρα τον Πατέρα και τον Υιό, και για να μην εξαιρεθεί το Άγιον Πνεύμα, το οποίο και αυτό είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και συνεπώς έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα και τον Υιό, διαβάζουμε με συντομία το χωρίο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τρίτο κεφάλαιο, στίχο 16. «Ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε, ότι ναός Θεού εστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί, κατοικεί, εν ημίν, κατοικεί μέσα σας». Έχουμε λοιπόν ότι στον άνθρωπο που θα πιστέψει και που τηρεί τις εντολές, κατοικεί μέσα του ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Είναι και άλλα ακόμη τα χωρία, η παράδοξη πληθυντική από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο στη σημερινή εκπομπή. Κλείνοντας, υπενθυμίζουμε ότι είναι αρκετά τα χωρία που είδαμε, εκτός των άλλων που αναφέραμε προηγουμένως, τα οποία υποδηλώνουν άλλοτε σαφώς και άλλοτε συγκεκαλυμμένα ότι ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία, αλλά τριαδικός ως προς τις υποστάσεις. Ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι σε πλήρη ενότητα μεταξύ τους και ότι αυτή η ενότητα και αυτή η ταυτότης της φύσεως, της ουσίας, εκδηλώνονται στην Αγία Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη με εναλλαγές ενικών και πληθυντικών αριθμών. Όποτε αναφέρονται στην Θεία Φύση, η οποία είναι μία, αδιαίρετη, τότε χρησιμοποιείται ο ενικός αριθμός. Όταν αναφέρονται στα πρόσωπα, τα οποία είναι διακριτά, χωριστά, ασύγχυτα και σε πλήρη απόλυτη ενότητα μεταξύ τους, χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Λάμπρου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.